Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň häkimetleri köpçülükligiň halk nägileliginden howatyr edip geçen tomat Istanbulda türkmen hökümetine garşy protest aksiýasyna gatnaşandan soň saklanan we ýangy ýakyn azatlygy goýberlen aktivist Nursultan Taganowany garalama kampaniýalaryna girişdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Häkimetler Lewap vilayetine girişen garalama kampaniyalarını cemiyetçilik kuramalarının vekillerini hem de büdjet işgärlerini çekýärler, olar bilen duşuşuk geçirýärler. Türkmenabatda we Farapda cemiyetçilik kuramalarının yol başçıları Zenanlar kuramasının Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň İçeri işler ministrliginiň hem de prokuratura edaralarının vekilleri iki hepde bäri büdjet edaralarına varıp Nursultan Taganowany garalayan ýygnaklar geçirýärler diýip habarçy habar berdi. Şeýle duşuşuklarda häkimet Vekilleri Taganowa Tihanovskaya ýaly halkyň arasyna demonstrasiýalary gurnamagy planlaşdyrýar diýen çaklamaly pikirleri orta atýarlar diýip ýygnagy mejbury gatnaşan pedagog Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya prezidentlige dalaş etmäge synanşan adymy tutsak edilenden soň ýurdun 9-njy awgust saýlawlaryna iş başlanak awtoritar lider Aleksandr Lukashenka garşy bu wezipä dalaş etdi. Munyň ideýany Belarus halky Lukashenkany 6-njy möhlete wezipä gaýtadan getiren saýlaw netijelerine garşylyk bildirip köçelere çykdy we 3 aýa golaý wagt bäri saýlaw netijelerinin galypdygyny Tihanovskayanın kanuny yeňiji diýip aýdyp köpçülük demonstrasiýalaryna ýygyderli dowam edýärler. Tihanovskaya öýüne we maşgala agdalaryna atylan haýwatlaryň arasyna Belarusy terk etdi. Nursultan Taganowanyň ady bilen türkmen jemgyýetçiligi ilk başda iýulyň ahyrlaryna tanyşdy. Geçen tomuz daşary ýurtlarda Türkiýede demirgazyk kiýpirdi we ABŞ-da ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna opozisiýon hyjuwlar oýanyp olar türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklary we ýurdun gündogor sebitlerini apreliň ahyrlaryna Tron helakçilikli harasatı hakimetlerin görködön biperwaylığını tanqid ettiler. Bu iyiliyidini dürlü yurtlarda onlar çötürkmen saniyinin katnaşmağını demonstrasiyaları geçirip başladılar. Anhaşol mitinglerin birini Türkiye'de yaşayan Türkmen saniyinin 19. yılda İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünü geçiren yürüyüşüne Nursultan Taganowa da katnaştı. Yönü mitinglere katnaşan onlar çötürkmen saniyinin şolsanı Taganowa Türk hakimetleri tarafından saklanı. Olorun hatarını Nursultan Taganowa yaşa iş ruhsatynyň tamamlananyna garamazdan Türkiýede galmakda ayyplanyp Istanbulyň bir deportasiýa merkezine akedildi. Munyň ideýany türkmen aktivistleri we garşylyk toporlary sosial media arkaly Taganowanyň boşadylmagyna çağırış edip başladylar. Olar türkmen häkimetlerini Taganowany Türkmenistana gaýtarmagy synaşmakda ayypladylar. 12-nji oktýabrda Human Rights Watch bilen bir hatarda adam hukuklaryny goraýjy Ummir gurama aktivistiň Türkmenistana urulan halatyny oňa howpawyň ýanyna aýdyp Ankaradan Taganowany azatlygy goýbermegi talap etdi. Ertesi günü 13-nji oktýabrda Nursultan Taganowa deportasiýa merkezinden goýberildi. Ýöne munyň bilen aktivistiň göreşi tamamlanmadygy meňzeýär. Onuň azat edilmeginden soň türkmen häkimetleri onuň Türkmenistanda ýaşaýan howsatlaryny basyş güýçlendirip başlady. Ýöne 2 hepde bäri bolsa Lewapda häkimet wekilleri büdjet edaralaryna aýlanyp aktivisti garalaýar. Ony ýurtda siýasy tolgunçlygy gurnamagy synaşmakda aýplaýar. Ýöne Taganowadan ozalym Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä hususan Lewap welaýatyny häkimetlerden nägile raýatlaryň sany az däldi. Türkmenistan indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary, nawt ýetmezçiligini, azyk haritgytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýär. Taganowa ýaly raýatlar Lewapda hem köp azyk we pul gytçylygy bilen bagly meseleler, işsizlik, garyp atlygyň köpülmegi sebäpli arkadagdan närazy raýat köp diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir yerli synçy gurrun berdi. Ýöne diňe bir ykdysady kynçylyklar däl, synçynyň sözlerine görä resmi Aşgabatyň Lewaby gyýa göz bilen garamak siýasaty hem köplerde nägilelik döredýär. Onuň sözlerine görä Aşgabat Lewaby ala tutýar. Adamlar närazy, şu ýyl tebigi betbagçylykda adamlara kömek edilmediligi halky kemsitmek hökmüne kabul edildi. Eger tebigi helakçylyk ahalda ýa-da Göktepede bolan bolsa adamlara kömek edilerdi. Mysal üçin biz möýnäki ammar odalaryna adamlara kömek berdi. Lewapda bolsa hatda televideniýede hem aýtmadylar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir lewaply gurrun berdi. Şu ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Gündogor sebitlerine güýçli harasat boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler bu harasat halatyň netijesinde 35-den gowrak adamyň helak bolunduğunu, Sewitde ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki desgalaryň uly zyýan çekendigini habar berdiler. Döwlet mediýasy we hökümet resmiýleri bu helakçylyk barada hinidečeni dymyşlygy saklap gelýär. Farapda Türkmenabatda adamlar yaralandy, wepat boldy. Şol wagtlar adamlar emeldarlaryň ýadyna düşmedi diýip yerli synçy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Harasat gawatlary döwlet emeldarlarynyň arasynda bu helakçylyk barada aýdylan käbir gurrunlara salgylanyp şeýle gurrunlardan habarly häkimiýet wekillerine ýakyn bir çeşmäniň sözlerini getirdi. Aşgabatda emeldarlar 5 adam ölenü bilen ahir zaman bolmaýar diýdiler diýip habarçy ýagdaýdan habarly çeşmäniň aýdan sözlerini getirdi. Inne opozisiýa ýeňip başlady, departasiýa merkezinden azatlygy çykmagy başardy. Bu uly ýeňiş arkadagyň rahatyny gaçyrdy diýip ýerli synçy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň Ankara eden çağırışından soň İstanbuldaky departasiýa merkezinden goýup berilen aktivist Dursultan Taganova gelip çykyş boýunça Lewap welaýatynyň ýaşaýjysydyr. Habarçynyň Lewapda gurrundöşleri mahkama işgärlerinin welaýatyň büdjet edarlaryna gurrundöşlükleri ýygjamaşdyranlyklaryny notady. Ýygnaklar bilen diňe 15% adamy razy ederler, Lewabyň galyn işsiz 85% halkyny razy etmediler diýip aktivisti garalama kampaniýalarynyň çägine geçirilen ýygnaklara gatnaşan pedagog anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna öz garaýyşlaryny beýan etdi. Arkada Aşgabat bilen Göktepeden başga ýerlere de deň seretmese erbet bolar diýip ol sözüni jemledi.